Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հունիսի 22-ն է։ Ազգային ժողովը քվեարկությամբ հաստատեց կառավարության ծրագիրը։ Հայկական կողմը պնդում է, որ Ադրբեջանում հայտնված Զավեն Կարապետյանը ոչ թե դիվերսանտ է, այլ խաղաղ բնակիչ։ Վերաքննիչ դատարանը քննել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը։ Հայաստանը եւ Հնդկաստանը ընդարձակում են համագործակցությունը մի շարք ոլորտներում, այդ թվում ռազմական։ Ռուսները անցյալ տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրությունների շրջանում կիբերգրոհներ են իրականացրել առնվազն 21 նահանգում։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ազգային ժողովն այսօր հավանություն տվեց կառավարության ծրագրին, կողմ քվեարկեց 64 դեմ 31 պատգամավոր դեմ քվեարկեցին Ծառուկյան և Յակդաշինքների խմբակցությունները մանրամասները լուրերից հետո։ Գերմանական Բունդեսթագը հավանություն տվեց թուրքական Ինջիրլիք ռազմաբազայից Բունդեսվերի զինվորականների դուրսբերման մասին որոշմանը առաջարկին կողմ է քվեարկել 569 պատգամավորներից 461-ը։ Գերմանացի զինվորականների հեռացման պատճառը Բունդեսթագի պատգամավորներին ռազմաբազայից այցելելու պաշտոնական Անկարայի արգելքն է դարձել։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության վարչության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ջանետ Մանֆրան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կառավարության հետ կապեր ունեցող ցանցայինները 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ընթացքում հարձակումներ են գործել առնվազն 21 նահանգների ընտրական համակարգերի վրա։ Մանֆրան այս մասին ասել է Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում լսումների ժամանակ։ Հիշեցնենք, նահանգներում այժմ հետաքննություն է ընթանում պարզելու անցած տարվա նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության հարցը։ Միչիգանի օդանավակայանում կանադացի մի տղամարդանակահարել է ոստիկանին Ալլա Ակբար գոռալուց հետո ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները միջադեպը որպես ահաբեկչական գործողության փորձ են որակում, չունենալով դեռևս հստակ տեղեկություն, արդյոք այդ անձը ավելի մասշտաբային գործողության է փորձել դիմել։ 49-ամյա քվեբեկցի Ամոր Թուհին ձերբակալվել է։ Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել են 4 անձի, ովքեր առնչություն ունեն Բրյուսելի կենտրոնական կայարանում ահաբեկչության փորձին։ Նախորդին հայտնի է դարձել, որ Պայթյունը փորձել է իրականացնել ծագումով Մարոկոից 36-ամյա անձը, նա փորձել է ինքնաշեն ռումբը պայթեցնել ճամպրուկի մեջ, սակայն տեղում սպանվել է զինվորականների կողմից կայարանում գտնվողներից ոչ ոք չի տուժել։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը պայթեցրել է Մոսուլի Ալ-Նուրի մեծ մսկիթը և հնագույն մինարեթը, խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին 3 տարի առաջ այդ մսկիթում էր իրեն խալիֆայություն հրճակել։ Այդ մսկիթի և մինարեթի ավերում հավասարազոր է պարտությունը պաշտոնապես ճանաչելուն հայտարարել է Իրաքի վարչապետը։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, հետայսու երկիրս զարգանալու է կյանքը փոխող ծրագրով։ Օրենսդիրը այսօր հաստատել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը։ Ուշագրավ է, որ թեժ քննարկման ընթացքում առանցքային այն հարցն էր, թե այնուամենայնիվ ով է 2018 թվականին լինելու Հայաստանի վարչապետը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
64 կողմ եւ 31 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր ընդունեց կառավարության գործնեության ծրագիրն առաջիկա 5 տարիների համար։ Դեմ քվեարկեցին ընդիմադիր Երկնու Ծառուկյան Դաշինքները։ Իր ելույթում ԵԼՔ-խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, թե դեմ են քվեարկում ծրագրին, քանի որ այն ոչ թե կառավարության, այլ Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի ծրագիրն է, իսկ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի բոլոր ձախողումների թիվ 1 պատասխանատուն է։
Ասում են, ի՞նչ տարբերություն ձեզ համար ով արինելու 2018 թվականի վարչապետը։ Կա տարբերություն, որովհետև եթե դուք պրոցեսները տանում եք այնպես, որ Սերժ Սարգսյանին էլի կարգեք վարչապետ, այո, կա տարբերություն։ Սերժ Սարգսյանը, այո, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ձախողումների, որոնք արդեն փաստացի ապացուցված են, թիվ 1 պատասխանատունը։
Անդրադառնալով Հայաստանի անվտանգության մասին իշխող հանրապետականների ելույթներին, Փաշինյանը հակադարձեց, թե ինչ անվտանգության մասին է խոսքը, երբ սահմանին ամեն շաբաթ զոհեր են կունենում եւ հեկտարներով տարածքներ կորցնում։
Էդ որ տանում եք խրամատները, կոնսերվի կոկոշները շարում, էտով է կանսերվի կոկոշների գերագույն գլխավոր հրամանատարը ես էի։ Այդ որ հիմա ասում եք, որ առաջնագիծը կահավորվելա, ինչով է կահավորվել? Մարդկանց նվիրատվություններով։
Խոսելով ընտրություններում հաղթելու եւ ժողովրդի քվեն ստանալու մասին հանրապետականների պնդումների մասին, ընդդիմադիր պատգամավորը հորդորեց բացել փակագծերը եւ ասել, թե որքան գինեն վճարել դրա համար։
Քանի հատ 10,000 դրամ եք ծախսել այդ վստահության քվեն ստանալու համար։
Կառավարության ծրագրին դեմ քվարկեց նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր խորհրդարանի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը շեշտեց. այս ծրագիրը 2012-17 թվականի ծրագրի համեմատ նահանջ է արձանագրել։ Ձախողված են տնտեսական աճի, ներդրումների ծավալի, նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված բոլոր կետերը։
Եթե նախորդ ծրագրերը ձախողվել են, ինչ երաշխիք կա, որ սա էլ չի ձախողվելու։
Դե իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյան իր եզրափակիչ ելույթում նախ անդրադարձավ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի երեկվա այն դիտարկմանը, թե այլևս հավեսով չի խոսում։
Փորձեմ այսօր հավեսով խոսեմ, չնայած իմ կարծիքով երեկել եմ հավեսով խոսել, բայց հավեսով խոսալու տենց առանձնապես առիթներու մեկ-մեկ լինում է, որ չկա։
Ապա Կարապետյանն անդրադարձավ ծրագրի, ինչպես նաև իր հասցեին հնչած մի շարք քննադատություններին, հորդորելով կոռեկտության սահմանները չանցնել։
Կար նաև էմոցիոնալ ելույթ, որ այս ծրագիրը առաջընթացի չէ, այդտեղը դոմփելու է, բայց առանձնապես հիմնավորված չէ իմ կարծիքով։ Կային առարկայական իհարկե առաջարկություններ եւ կային էմոցիոնալ ելույթներ, իմ կարծիքով ոչ կոռեկտ, անձնական եւ ոչ հեռանկարային։ Ուղղակի խորհուրդ, հորդոր։ Ու ճիշտ չի դա։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հերթական անգամ հայաստանցին հայտնվում է Ադրբեջանում, հերթական անգամ այնտեղ նրան ներկայացնում են որպես դիվերսանտի, Զավեն կամ ինչպես թերևս սխալմամբ գրանցել են ադրբեջանցիները Զավեր Կարապետյանին, փորձում են հանդիպել Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում հայտնված հայաստանի քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանը առողջական խնդիրներ ունի։ Քիչ առաջ հայաստանի ոստիկանությունը մի շարք մանրամասներ է ներկայացրել նրա մասին։ Ըստ այդմ Կարապետյանը մտավոր հետամնացություն ունի, մանկատանն է մեծացել, իսկ վերջին տարիներին թափառական կյանք է վարել։ Երեկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ հրապարակեց, պնդելով, որ հայ դիվերսանտ են գերեվարել։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ տեսանյութում հայերենով հարցերին պատասխանող անձը 1974 թվականին ծնված Զավեր Կարապետյանն է։
Դուք ո՞ր եք ծառայել։ Այնտեղի վրա հավաքվել են դիտարանում մենակետով։ Ո՞վ է հանդուրայաման։ Լեզվի քարոնին
Ադրբեջանում հայտնված 43-ամյա Զավեն Կարապետյանին հանդիպելու ուղղությամբ այս պահին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն են քայլեր ձեռնարկում։ Կարմիր Խաչի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այժմ Ադրբեջանի պետական կառույցների հետ երկխոսություն է ընթանում, թեև հնարավոր կլինի հանդիպել հայաստանի քաղաքացուն դեռ պարզ չէ։
Կարող եմ ասել, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն վարում է այս պահին կոնֆիդենցիալ երկխոսություն համապատասխան կողմերի հետ, որպիսի կարողանա ստանալ հնարավորություն այցելելու տվյալ անձին։
Ամատունին ասաց, որ կոմիտեն ջանքեր է գործադրում հայաստանի քաղաքացուն հնարավորինս շուտ հանդիպելու համար։ Զավեն Կարապետյանը ըստ հայաստանի ոստիկանության վերջին տարիներին բնակության վայր չի ունեցել, տարբեր տեղերում վարձատրության դիմաց անասնապահությամբ է զբաղվել։ Իրավապահները նաև մանրամասնում են, որ 43-ամյա տղամարդը առողջական խնդիրների պատճառով դեռ 1993 թվականին է ազատվել զինծառայությունից։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հրապարակած տեսանյութում որպես դիվերսանտ ներկայացվող զինվորական բաճկոնով Կարապետյանը ասում է, որ նոյեմբերյանի շրջանի Դովեղ գյուղի բնակիչ է և գումարի համար մարտական հերթապահություն է իրականացնում։ Դովեղ համայնքի ղեկավար Սամվել Գորգինյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Կարապետյանը իրենց գյուղից չէ և նրան չեն ճանաչում։ Տղամարդու հայաստանի քաղաքացի լինելը հաստատում է նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նրա խոսքով Կարապետյանը Վանաձորի տարեցների տանն է գրանցված եղել անձնագիր ստանալու համար։ Ասլանյանը վստահ է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ձեռքում հայտնված տղամարդը զինվորական չէ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս կտրականապես հերքում է, թե հայ զինվորական է հայտնվել ադրբեջանական զինված ուժերի ձեռքում։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տեսանյութը ծիծաղելի է։
Եթե ուշադիր նայեք տեսանյութին, համազգեստից սկսած, տեսքից սկսած, խոսելը ուղղակի ծիծաղելի է, բայց ծանոթ ձեռագիր է։
Թե ինչպես է Հայաստանի քաղաքացին անցել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանը, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Արծրուն Հովանիսյանը նույնպես հրաժարվեց պատասխանել այս հարցին։ Այսօր առավոտյան էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ հայկական զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարք են ոչնչացրել։ Ռազմական գերատեսչությունը նաև լուսանկարներ է հրապարակել և շեշտել, որ իրենց պատասխանը մեջբերում են կործանի չէ լինելու։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը քիչ առաջ Facebook-յան էջում գրել է, որ սա ապատեղեկատվություն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր անդրադարձել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքներին։ Պարոն Սաֆարյանը, որին մամուլում անվանել են մարդ տոնածար, 2015-ի դեկտեմբերի 31-ին փորձել է տոնածար հասցնել ազատության հրապարակ։ Իրավապահները դա համարել են բողոքի ակցիա, որը պետք է կասեցնել։ Տեղի ունեցել Քաշքշուկ 2016-ի հունվարի 1-ին նա ձերբակալվել է։ Այս տարվա հունվարի 16-ին դատապարտվել 2 տարվա ազատազրկման, մեղադրվելով ոստիկանին հարվածելու համար։ Մինչդեռ Սաֆարյանը պնդել է, թե հենց ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը պետք է նստեր մեղադրյալի աթոռին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Արմեն, վերաքննիչ քրեական դատարանում արդեն մոտ 3 ժամ է շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ, ոչ 1.5 տարի կալանավորված եւ 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի քննությունները։ Սաֆարյանը եւ իր պաստաբանը 2 բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, ասեմ, որ դատական նիստից առաջ Գևորգ Սաֆարյանը հայտարարեց, որ առողջական խնդիրներ ունի եւ քրեակատարողական հիմնարկում նրան պատճառ դժոխություն չեն տրամադրում, նա ասաց, որ ոտքի հատվածով խնդիրներ ունի, հետագայում ասեն դատավարության ընթացքում նշեց, որ ոտքի խնդիրները ստացել է հենց 2016 թվականի այդ ամանորի գիշերը ոստիկանների կողմից ստացած հարվածներից հետո։ Ինչպես ասացի, 2 բողոք է ներկայացվել վերաքննիչ դատարանին։ Առաջին բողոքը Սաֆարյանը և իր փաստաբանը պահանջում էին, որպեսզի ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը, ում ցուցմունքով է ներստեղության հենց 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Գևորգ Սաֆարյանը, պահանջում էին, որպեսզի Գեղամ Խաչատրյանի դեմ քրեական գործառույթի բնդելով, որ այդ ամանորի գիշերը հենց Գեղամ Խաչատրյանն է իր ենթականների հետ հարվածներ հասցրել խաղաղ ցուցարարներին։ Մոտ 1 ժամ տան ժոպե փաստաբանը ներկայացրեց իր ճառը, ինչից հետո նիստը հետաձգվեց, քանի որ սկսում էր արդեն մեկ այլ բողոքի քննություն, սա արդեն հենց 2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու այդ բողոքի քննությունն է։ Այս պահին էլ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը արդեն 30 րոպե դատարանին ներկայացնում է, թե իր խնդրում ինչու է Արաքին Ատյանի այդ որոշումը անհիմն։ Տիգրան Հայրապետյանը մասնավորապես շեղում է կատարում այդ օրը ռազմական կողմից նկարահանված տեսանյութին և ստանդում է, որ հենց այդ տեսանյութում էլ երևում է, որ ոչ թե Գևորգ Սաֆարյանն է հարվածել Գևորգ Խաչատրյանին, այլ ինքն է ռազմականների կողմից հարվածներ ստացել։ Դատավարությունը դեռ շարունակվում է փաստաբանական կողմից, այդ նաև Անդրեյան նաև մեղադրող դատախազ, ասեմ, որ դժոխ Գևորգ Խաչատրյանը չի ներկայացել դատավարության։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Ապրիլին Հայաստան այցելած Հնդկաստանի փոխնախագահ Մոհամմադ Համիդ Անսարին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ զրույցում նշել է, որ իր երկիրը պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել կարողությունները ճարտարագիտության, մեքենաշինության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, առողջապահության, գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ոլորտներում։ Որոնք են այդ մի շարք այլ ոլորտները։ Մեկը Հայաստանի համար ունի կենսական նշանակություն, խոսքը զենքի մասին է։ Այսօր Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը հաստատել է, որ կան լուրջ քննարկումներ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը շարունակում են բանակցությունները ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանը։ Յոգեշվար Սանգվանը նշեց, որ հստակ պայմանավորվածությունների ու ժամկետների մասին խոսել չի կարող, բայց համագործակցությունը տեղի կունենա իր ժամանակին։ Այժմ կողմերը քննարկում են համագործակցությունն այս ոլորտում։ Ես չունեմ որևէ հստակ ժամանակացույց, բայց դա տեղի կունենա իր ժամանակին երկու կողմերի մեդի բանակցությունների հիման վրա։ Ռազմատեխնիկական ոլորտում երկկողմ համագործակցության հնարավորության մասին ազատությանը երկու ամիս առաջ ասել էր պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Հնդկաստանի փոխնախագահը։ Ընդգծելով, երկու երկրների ղեկավարները քննարկում են հարցը, հիմք ընդունելով համատեղ պահանջները։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով աշխարհի 7-րդ խոշորագույն տնտեսությունը ունեցող Հնդկաստանի դեսպանը այսօր վերահաստատեց, իր երկիրը պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի հետ տարբեր ոլորտներում։ Ի դեպ, Հնդկաստանը միջուկային զենքի տիրապետող եզակի երկրներից մեկն է։ Հնդկաստանը պատրաստակամ է համագործակցելու Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում, մենք ունենք երկկողմ գերազանց հարաբերություններ, և նույնիսկ պաշտպանական ոլորտում մենք բաց ենք Հայաստանի հետ համագործակցելու համար։ Հարցը արդեն քննարկվել է Հայաստանի և Հնդկաստանի կառավարությունների միջև, և մենք առաջ կշարժվենք, անելով հնարավոր ամեն ինչ։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանին զենքի մեծածավալ մատակարարում է իրականացնում Հնդկաստանի հետ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող Պակիստանը։ Այդուհանդերձ, այսօր Հնդկաստանի դեսպանը վստահեցրեց, որ Պակիստանի գործոնը հայ-հնդկական հարաբերություններում դերակատարում չունի։ Հնդկաստանը իր հարաբերությունները որևէ երկրի հետ չի կառուցում հիմնվելով երրորդ գործոնի վրա։ Հետևաբար մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ անկախ են որևէ կողմնակի ազդեցությունից։ Մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի երրորդ կողմերը ազդեն մեր հարաբերությունների վրա։ Մենք շատ ուժեղ հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ, և այն շատ բարեկամական երկիր է մեզ համար։ Մենք համագործակցել ենք միջազգային ասպարեզում և շարունակելու ենք անել դա։ Չնայած երկկողմ հարաբերությունների խորացման մասին հայտարարություններին, հայ-հնդկական առևտրատնտեսական փոխգործակցության ծավալները մեծ չեն։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է ընդամենը 20.8 միլիոն դոլար, կամ Հայաստանի ամբողջ արտաքին առևտրի 0.4%-ը։ Համաշխարհային բանկի վերջին տվյալներով 2015 թվականին Հնդկաստանի բնակչությունը ավելի քան 1 միլիարդ 311 միլիոն էր, իսկ տնտեսության ծավալը 2 տրիլիոն 91 միլիարդ դոլար։ Հնդկաստանի դեսպանի կարծիքով ցածր ապրանքաշրջանառության պատճառներից մեկը Հայաստանի փոքր շուկան և փոքրաթիվ բնակչությունն է։ Բայց մեր կառավարությունն արդեն քայլեր է իրականացնում Հայաստանի անդամակցած և ռեսական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի մասին համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ, և ես հույս ունեմ, որ դա կօգնի բիզնես և տնտեսական հարաբերություններին։ Ավելին, Հնդկաստանի փոխնախագահի վերջին այցի ընթացքում քննարկվել են որոշ ծրագրեր, և մենք աշխատելու ենք դրանց վրա, օրինակ Հայաստանում հայ-հնդկական բիզնես ֆորումի իրականացում։ Ես հույս ունեմ, որ մենք առաջ շարժվենք զարգացնելով տնտեսական կապերը։ Դեսպանը հատկապես ընդգծեց, որ մեծ ներուժ կա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության առումով, և արդեն որոշ հնդկական ընկերություններ եկել են Հայաստան ուսումնասիրելու բանկային և ապահովագրական ոլորտում ծրագրային ապահովումներ առաջարկելու հնարավորությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Ավելին, 3-3 սենատի հետախուզության հանձնաժողովում լսումների ընթացքում ներքին անվտանգության դեպարտամենտի կիբեր գրոհներին հակազդելու բաժնի ղեկավարը հայտարարել է, որ անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում ռուս հակերները հարձակումներ են անցկացրել առնվազն 21 նահանգների ընտրական համակարգերի վրա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2016 թվականի նախագահական ընտրություններին նախորդող շաբաթներին ամերիկյան 50 նահանգներից 21-ի էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերը ենթարկվել են ռուսաստանցի հաքերների հարձակումներին։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց ամերիկյան ամենաազդեցիկ ուժային գերատեսչություններից մեկի ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Ջանետ Մաֆրան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ։
Այս պահին մեր տրամադրության տակ գտնվող ապացույցներից ելնելով, մենք կարող ենք պնդել, որ հաքերային հարձակումների թիրախ են հանդիսանում թվով 21 նահանգների ընտրական համակարգերը։
Բարակ Օբամայի օրոք ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Ջեյ Ջոնսոնը երեկ կայացած լսումների ժամանակ նշում էր, որ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն անցած տարի արդեն որևէ կասկած չունեին, թե ովքեր են թաքնված քվեարկության էլեկտրոնային համակարգերի դեմ հաքերային հարձակումների թիկունքում։ 2016 թվականին Ռուսաստանի կառավարությունն անձամբ Վլադիմիր Պուտինի ուղղակի հրահանգով կիբեր հարձակումների շարք կազմակերպեց, նպատակ ունենալով ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Դա փաստ է, պարզ և հստակ, հայտարարում էր Ջոնսոնը։ Ամերիկյան օրենսդիր մարմնում կազմակերպված լսումներին մասնակցող մեկ այլ ազդեցիկ պաշտոնյայի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հակահետախուզության վարչության փոխտնօրեն Բիլ Պրիստափի պնմամբ էլ հակերային հարձակումները հստակ նպատակ էին հետապնդում։ Ըստ իս, հարձակումների հիմնական նպատակը հանրության պառակտումն ու ընտրությունների ապալեգիտիմացումն էր։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության ծառայությունների աշխատակիցները նաև կարծում են, որ այս հարձակումների մյուս նպատակը Հիլարի Քլինտոնի վարկաբեկումն էր և դրա միջոցով գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին աջակցություն ցուցաբերելը, հայտարարում էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Այս բացահայտումներին զուգահեռ, սակայն, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն ընդգծում են, որ ռուսական կողմն ի վիճակի չի եղել հաքերային հարձակումների միջոցով ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Նրանք պարզապես տեղեկատվություն էին հավաքագրում և հրապարակում հանրության ուշադրությունը շեղելու և անորոշության զգացում սերմանելու նպատակով։ Անցած գիշեր հեռարձակված ռեպորտաժում պնդում էր CNN հեռուստաընկերությունը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ամերիկյան հատուկ ծառայություններն առայժմ չեն բացահայտում, թե հատկապես որ նահանգների քվեարկության էլեկտրոնային համակարգերն են Մոսկվայի կողմից ուղղորդվող հաքերների հարձակման թիրախ հանդիսացել։ Ներքին անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջանետ Մաֆրան պնդում էր, որ այդ տվյալները չեն հրապարակվում հանցագործության թիրախ դարձած անձանց և կազմակերպություններին պաշտպանելու նպատակով։ Նրա այս պնդումն առաջացրեց հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի առաջատար անդամներից մեկի դեմոկրատ Մարկ Ուորների վրդովմունքը։ Ես չեմ կարծում, որ մեր երկիրն ավելի անվտանգ կդառնա, եթե դուք փորձեք տեղեկատվություն թաքցնել ամերիկյան հանրությունից, հայտարարում էր դեմոկրատ սենատորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Զարմանալի պատմություններ շարքից, վերջերս բոլորի ուշադրությունը գրաված հայու գենը շարքից, ուր ասես չի գնա մեր հայրենակիցը, ինչ սահման ասես չի հատի, մտքին դնի նույնիսկ հյուսիսային բևեր կհասնի, ավելի ճիշտ տվյալ դեպքում մեծ հայասեր Ֆրիտյոֆ Նանսենի հայրենիք, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նորվեգիայում հայաստանցի 6 փախստականներ են հայտնվել, որոնց մուտքը սկանդինավյան այդ երկիր զարմացրել է տեղի իշխանություններին։ Նրանք մեքենայով Նորվեգիային մտել Նորվեգիա և Ռուսաստանի միջև հյուսիսային ամենահեռավոր ճանապարհով։ Նորվեգացի պաշտոնյաները հարցում են ուղարկել ռուսաստանցի գործընկերներին, թե ինչպես են կարողացել հայերը հատել Արկտիկայի հեռավոր սահմանային անցակետը այն դեպքում, երբ Նորվեգիա և Ռուսաստանի միջև սահմանը պաշտպանելու փոխադարձ համաձայնագիր կա, ըստ որի առանց պատշաճ փաստաթղթերի չի թույլատրվում անցնել սահմանը։ Նորվեգական կողմից սահմանի վրա Ստորսկոգ քաղաքն է։ Սահմանային անցակետ Ստորսկոգի ոստիկանապետ Էլեն Կատրին Հերտան Associated Press-ին ասել է, որ փախստական հայաստանցիները Նորվեգիային մտել երեքշաբթի օրը։ Նրանց անունները չեն նշվում, բայց նրանց մեջ առնվազն մեկ երեխա կա։ Ոստիկանապետն ասել է, որ Նորվեգիա մտած 6 հայերը 4 տարեկանից մինչև 58 տարեկան են։ Նշեմ, որ պարզ չէ, թե արդյոք նրանք մեկ ընտանիք են, դեռևս նրանց ինքնությունը մանրամասնող լուրեր չկան։ Նորվեգական Ստորսկոգին ռուսական կողմից ամենամոտ բնակավայրը Կարելիայի հյուսիսում գտնվող Զապալյարնի ավանն է։ Ըստ Google Map-ի նրանց միջև ճանապարհի երկարությունը մոտավորապես 70 կիլոմետր է, որը մեքենայով կարելի է անցնել մոտավորապես 1 ժամ։ Նորվեգիայի սահմանային անցակետ Ստորսկոգի ոստիկանապետը ասել է, թե Ռուսաստանի իշխանություններին հարցում է ուղարկվել, թե ինչու են նրանք թույլատրել հայաստանցի փախստականներին անցնել սահմանը առանց համապատասխան վիզաների։ Associated Press-ը նշում է, որ 2015-ի հոկտեմբերի 30-ից հետո սա առաջին անգամն է, որ այդ ճանապարհով փախստականներ են մտնում Նորվեգիա։ Մինչ այդ Սիրիայից և մերձավոր արևելքից հազարավոր փախստականներ Ռուսաստանի տարածքով աներևակայելի ճանապարհներ էին գտնում Եվրոպա հասնելու համար։ Հեռավոր հյուսիսային արկտիկական անցակետը մի քանի տարի առաջ մերձավոր արևելքի և Սիրիայի փախստականները հատում էին հեծանիվներով, քանի որ օրենքը հետիոտներին արգելում է հատել սահմանը։ Փախստականների համար ավելի հեշտ էր ոչ թե մեքենաներ գնել, այլ հեծանիվներ, որոնց գինը այդ շրջանում ռուսական կողմում բավականին բարձրացել էր։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային թողարկման ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը կառավարության ծրագրի քննարկումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ Թերթն անդրադառնում է ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկումներին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Առաջին իսկ բովանդակային քննարկման ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը թույլ է։ Պոպուլիզմի ավելցուկ կա վերլուծական մտքի ու փորձի տնտեսության իմացության պակաս։ 120 էջանոց փաստաթուղթը խորհրդարանը պետք է տարտար վերլուծեր, դրա բոլոր թերություններն իհայտ բերեր, առաջարկներով հեղեղեր կառավարության անդամներին, ստիպեր, որ ավելի համարձակ ու հեղափոխական ծրագիր առաջարկեն և ավելի մեծ պատասխանատվության տակ մտնեն, այլ ոչ թե դոփեր վարչապետի լինել չլինելու հարցի վրա, որի պատասխանը, ինչպես հասկացվեց, ոչ մեկը չունի, բացի Սերժ Սարգսյանից, նա էլ համառորեն հստակություն չի մտցնում այդ հարցում։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս կառավարությունն էլ ժամանակավոր հոգեբանությամբ աշխատելու անորոշ ապագայով պայմանավորված, գրում է հրապարակ Թերթը։ Անդրադառնալով Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտասկիի և Հայաստանի իշխանությունների միջև ծավալված վերջին օրերի հերրակա բանավեճին, Զարուկյան խմբակցության պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանն առավոտի հետ զրույցում նշում է. Պարոն Սվիտասկին արձանագրել է այն, ինչ որ փաստորեն կա Հայաստանում։ Նա արձանագրել է, որ վստահության պակաս կա ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ներքին գործերին չմիջամտելու իշխանության ներկայացիչների դեսպանին ուղված կոչերին, այս առնչությամբ Զուրաբյանն ասում է. «Այստեղ տեղին էր մի քիչ ավելի մեղմ մոտեցում դրսևորել, թե պարոն Սվիտասկիի, թե Հայաստանի իշխանությունների, թե քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անհատների պարտքն է հետևողականորեն և մշտապես բարելավել ընտրական գործընթացների կազմակերպումը. Կարծում եմ, որ ցանկացած տեսակետ պետք է հաշվի առնվի, ոչ թե պետք է ընդդիմանալ այն էլ այն ձևով, ինչպես տեղի ունեցավ»։ Առավոտի այդ զրույցում ասում է Արարատ Զուրաբյանը, հավելելով, որ ինքն այս ամենում արտարոց բան չի տեսնում և կարծում է, որ քաղաքական գործընթացներն այդքան էլ բուրուն չեն, ինչպես փորձում է ներկայացնել մամուլը։ Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների շուրջ 168 ժամը զրուցել է ռուս քաղաքագետ Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Էպիֆանցևի հետ։ Բանակցություններում ներգրավելը իհարկե լավ է, բայց խնդիրն այն է, որ կողմերը սկզբունքորեն շատ տարբեր կերպով են հասկանում բուն բանակցությունները և դրանց վերջնական արդյունքը։ Եվ այն, ինչ մի կողմի համար փոխզիջում է, մյուս կողմի համար բոլորովին էլ փոխզիջում չէ։ Յուրաքանչյուր կողմը խնդրի լուծումը տեսնում է բացառապես իր սցենարով, և այս պայմաններում բանակցություններն անիմաստ են, բայց յուրաքանչյուր կողմն էլ համաձայն է մասնակցել բանակցություններին, պայմանով, որ դրանք անպայման կավարտվեն այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, իսկ իրական կյանքում այդպես չի լինում, և Ղարաբաղյան հակամարտության դեպքում նույնպես այդպես չի կարող լինել։ Այդ պատճառով ներկայումս ցավոք բանակցությունները ոչ մի արդյունք չեն կարող տալ, և Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերն ուղղված են հնարավոր պատերազմը կանխելուն, ասում է ռուս քաղաքագետը 168 ժամ Թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հունիսի 20-ին ուժգին քամին սելավը, փոթորիկն ու կարկուտը բավական մեծ ավերացումներ են գործել Տավուշի մարզի մի շարք համայնքներում, որոնց թվում է Այրում համայնքի կազմում ընդգրկված Պտղավան բնակավայրը։ Պտղավանի վարչական ղեկավար Ռաֆիկ Օհանյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ներկայացրել է, թե ինչպիսի հուսահատության ու անելանելի վիճակում են հայտնվել գյուղացիները, որոնց մի մասը ոչ միայն բերքից է զրկվել, այլև կանգնել է գլխավերևում ծածկ ունենալու խնդրի առաջ։ Գյուղի երկու թաղամաս տարածքի մոտ 20% հոսանքազրկված է, քամու և փոթորիկի պատճառով հենաս տնտեսությունները ծրվել են, հոսանքալարերը կտրատվել։ Գյուղապետի փոխանցմամբ Պտղավանի գյուղատնտեսությունն արդեն մի քանի տարի է, ինչ բնության ավերածությունների թիրախում է հայտնվում։ Արդեն 4-5-րդ տարին է ոչ մի եկամուտ չենք ստանում։ Մեր շոգներով վարկեր ենք վերցնում դնում հողի մեջ, կամ ծրտահարվում է, կամ էսպես հարամվում։ Հայկական ժամանակին ասել է գյուղապետն ու ընդգծել. Գրում ենք, ֆիքսում են, սա ենք անում, նա ենք անում, ոչ մի արդյունք։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչայդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։